po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Episodi 85. Miq, një mesazh nga dita e Shën Valentinit. Është një mesazh që ka të bëjë me dashurinë dhe pyetja që kam unë dhe këtë që e ndajmë vazhdimisht me miqtë tanë. A duhet të jetë një ditë e veçantë, a duhet të jetë një moment e veçantë, ku ne do të ndjejmë që duhet të shpëndajmë dashuri? Më lejoni të lexoj disa vargje që janë të mrekullueshme për mua dhe mund ta përmbledhin më mirë nga çdo autor tjetër se çfarë është dashuria. Dashuria është zemërgjerë, dashuria është e mirë, nuk ka smirë, nuk krekoset, nuk mburet, nuk sillet në mënyrë pahishme, nuk kërkon përfitim, nuk pesnatohet, nuk mendon të ligën, nuk gëzohet për padrejtësin, por gëzohet në vërtetën. Dashuria përballon gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka dhe duron gjithçka. Dashuria nuk shteron kur. Mendoni që pikërisht për këto, sa folëm më lart, ka nevojë të ketë një ditë të caktuar që ne kuptojmë se sa me vlerë është që të shpëndajmë dashuri, që të ndjejmë që duke dhënë dashuri, ne plotësohemi vetë. Në fakt, ky mesazh shkon më shumë për kolegët e mi që janë në burimet njerëzore. Do doja të thosha që është në detyrën tonë që ne duhet të ndërtojmë në mënyrë të vazhdueshme një kulturë pune, në të cilën ne të jemi si syri dhe veshë në kompani, jemi persona që shkojnë dhe ndihmojmë atë që është më i lënduar, ndihmojmë atë që kuptojmë që ka probleme më të mëdha në familje, ndihmojmë atë të cilin e shohim që në mënyrë të vazhdueshme kemi një person që në një formë apo në një tjetër nuk po e shijon jetën sa duhet. Ndihmojmë atë të cilin e kuptojmë që jeton vetëm për punën dhe nuk kupton që duhet të ketë një diapazon tjetër, duhet të shikojë së pari familjen. Kështu që nga dita e dashurisë, nga dita e Shën Valentinit, ky është mesazhi që dua të çoja. Shtrijeni dashurinë në çdo ditë të vitit. Mundësisht në çdo orë të ditës, nëse kjo do të ishte një detyrë vegane, do të thosha le të shkojmë të bëjmë detyra vegane. Dashuria është shumë zemërgjore. Duke uruar gjithë të mirat, sot ditën e Shën Valentinit, dhe të uruar të dashurinë. Miqësisht e Lida.
Miq, nëse ju pëlqen të dëgjuarit i këtij podcasti, ju lutem bëni subscribe dhe gjithashtu shkoni tek faqja jonë, që është amyvistecu.com, dhe aty do të shikoni programin mujor Coaching, që mund t'ju ndihmoj që gjithë materialet për cilat ne flasim në këto podcaste, ne t'i çojmë më në thellësi dhe t'i përshtasim nevojave tuaja, duke e çuar në një nivel më të lartë, qoftë nga ana teorike, po dhe nga ana praktike. Është një program i cili ka të bëjë me problemet reale të klientëve real në realitetin shqiptar dhe për shqiptarët në botë. Duke ju falenderuar, mezi pres të takoj aty. Miqësisht Elida.